28 yaşar Andijonlik Temur 2006 yıldan beri Rossiyaning Belgorod shahrida ishlaydi. Undan o'tgan yili O'zbekistonga necha pul jo'natganini so'radik.
$3000.
Temur quruvchilik qiladi, lekin ish joyi muhim emas. Shuning uchun har oyda topadigan puli miqdori ham har xil.
Bir tushsa $1500, bir tushsa $300, dam olib qolsak bo'lmaydi.
Temur uylangan, bir farzandi bor. Aytishicha 1-2 oy oldin oilasini Belgorodga olib kelgan.
Endi qishda ham shular issiq joyda yotsin deb olib keldik. O'zbekistonda bilasizlar, svet yo'q, tembo'li qishloqlarda yashaymiz.
Qishloqda ota-onasi qolgan.
Ular faqatgina shu siz jo'natadigan pulga qarab qolganmi yoki yana boshqa bir kirimi bormi?
Yo'q, boshqa kirim yo'q aka. Uyimiz 8 sotik, shu 8 sotikdan ro'zg'orga ozgina kartochka piyoz chiqib turadi. Shu boshqa kirim yo'q, boshqa ish yo'q.
Otangiz bilan onangiz pensiya olishmaydimi?
Yo'q, ular pensiya yoshiga yetishmadi hali. Pensiya endi qancha olardi? Davlatda ishlashgan. 150 ming olishi mumkin olsa.
Otangiz necha yoshda?
52ga kirdi.
Biron joyda ishlamaydimi?
Rossiyaga kelib ketgan edi 2011-yili. Men endi o'tiring, endi yosh ham bitta joyga borib qoldi deb ishlatmayapman. Qarshi chiqyapman, o'zi xohlayapti kelgani.
Temurdan uyga jo'natadigan puli nimalarga sarflanishini ham so'radik.
Ko'proq produktlarga ketadi. Onam operatsiya bo'lgan, bultur sinimi chiqarganmiz.
Deydi 2006 yildan beri Rossiyaning Belgorod shahrida ishlayotgan 28 yashar andijonlik Temur. Demak, 2012 yilda Rossiyadan O'zbekistonga jo'natilgan $5,693,000,000 tarkibida Temurning $3000 ham bor. Qiyoslash uchun 2012 yili Rossiyadan Tojikistonga $3,651,000,000, Qirg'izistonga $1,859,000,000, Qozog'istonga $461,000,000, Turkmanistonga $37,000,000 o'tkazilgan. O'zbekistonliklar 12 yili 11 yilga nisbatan $1,417,000,000 ko'proq pul jo'natgan va bundan mehnat muhojirlarining ish haqi o'sibdi degan fikr paydo bo'lishi mumkin. Biroq, Rossiya Markaziy banki ma'lumotlariga qaraganda ish haqi o'sgan emas, balki mehnat muhojirlari soni ortgan deyish mumkin. Chunki o'rtacha bitta pul jo'natmasi 11 yili $526 tashkil qilgan bo'lsa, 12 yili bu ko'rsatkich $466 tuzgan. Mehnat migratsiyasi muammosi borligini O'zbekiston rahbariyati joriy yilgacha tan olgan emas. 18 yanvar kuni Vazirlar Mahkamasi majlisida prezident Karimov Rossiyada o'ldirilgan o'zbek farroshi bilan bog'liq voqeani tilga olarkan, birinchi marta mehnat migratsiyasi bilan bog'liq vaziyatga munosabat bildirgan. Nega o'zbek borib Rossiyada farroshlik qiladi deya O'zbekiston ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubovni o'rnidan turg'azib qo'yib, dakki bergan edi.
Bir e'tibor beringlar, har qaysi viloyatda mana qancha odam yashayapti. 500 mingdan oshiq etalik bolalarimiz kollejlarni bitiryapti. Ularning taqdiri nima bo'ladi ertaga? Yalanish bu umuman xalqimizga yarashmaydi.
Degan edi Islom Karimov ichki ishlar vazirini o'rnidan turg'azib qo'yib. Shundan so'ng ma'murlar mehnat migratsiyasiga qarshi o'ziga xos kurash boshlagan bo'ldi. 17 fevraldan boshlab 2-3 kun o'zbek-qozoq chegarasidagi g'isht ko'prik postidan Qozog'iston va Rossiyaga ishlashga ketayotgan fuqarolar o'tkazilmadi. Ulardan ish beruvchi bilan tuzilgan mehnat shartnomasini ko'rsatishni talab qilishdi. Lavhamiz qahramoni 6 yildan beri Rossiyaning Belgorod shahrida ishlayotgan 28 yashar andijonlik Temur bilan suhbatimiz oxirida undan O'zbekistonga qachon qaytishini so'radik.
Shu savolga hech kim javob topolmayapti-da. Meni ayolim ham kuniga necha yil endi yuramiz bu yerda, necha yil yurasiz? O'zbekistonda ishlasak bo'lmaydimi? O'zbekistonda ishlasak produktdan oshmaydi. Shunaqa savollar. O'zim ham javobini bilmayman buni aka.